Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары Украинаның Косовоны тануын теле. Косовоны Кырым татар мәсьәләсе белән чагыштырып буламы? Төркменстан башкаласы урамнарыннан Төркмен башы Сапар Марат Ниязов рәсемнәре алына. Русиядә президент сайлауына соңгы әзерлек чаралары күрелә. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Косовоның бәйсезлек игълан итүе Украинада Кырым татар проблемасы барын искә төшерде. Төркия вәкилләре Гыйрак рәсмиләре белән очраша. Февраль ае азагы татар дәүләтчелеге тарихы турында уйлану вакыты 90 ел элек Идел Урал дәүләтен төзү корылтайы булган. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Мәгълүм булганча Төркменстанның урамнары һәм мәйданнары узак еллар хакимиятта торган элекке президент Сапар Марат Ниязовның сурәтләре ва һәйкәлләре белән шыплап тулган иде. Төркменстаннан килгән хәбәрләргә караганда, бу сурәтләр акрынлап алына башлаган. Хәзерге президент Курбангали Бирлимөхәммәдов кушуы белән Али Гылмине тыңлыйк.
Түрәнең сурәтен түргә илү Үзәк Азиядә гадәти күренеш һәм җитәкче авторитаррак булган саен аның сурәт ләредә күбрәк. Тик менә Төркменстанның элекке президенты Сапар Марат Ниязов белән бу мәсьәләдә беркем дә ярыша алмый. Төркмен башы үзе исән чакта ук аның һәм аның якын туганнарына дистәләрчә алтын һәйкәлләр, сыннар куелды. Шуларның иң мәшһүре Ашхабадның иң югары урыны нейтралитет манарасына куелган. Бу һәйкәл көн әйләнәсе кояшка ияреп әйләнеп тора. Ярый әле киресенчә түгел. Моннан тыш, Төркмен башының сурәте акчаларга, төрле товарларга сугылган, аның истәлегенә Сәрдар, ягъни бөек юлбашчы дигән аракы чыгарыла. Заманында Ниязов, әгәр мин гади кеше булсам, һәм минем президентым минем өчен мин эшләгәнне эшләгән булса, мин аның сурәтләрен бар җирләремә беркетеп бетергән булыр идем дигән булган. Килгән хәбәрләргә караганда, Төркменстанда Ниязов портретлары алына башлаган. Ниязов портретлары хәзер күренми. Мин йөргән хастаханәдә элек бар диварлар аның сурәте белән тулган иде. Барысында алып атканнар. Урамнарда һәйкәл сыннарын әле күреп була ди. Ашхабадта яшәүче язучы Рәхимә Санов. Төркмен хөкүмәтенә якын чыганак радиобызга әйтүенчә, хөкүмәт оешмаларына Ниязов портретларын һәм аның сүзләре язылган такталарны алырга кушылган. Бина тышында портретлар калмаска тиеш. Бина эчендә генә Ниязов сурәтләре яңа президентныкы белән алыштырылырга мөмкин. Бу күрсәтмә Бердымөхәммәдовның үзеннән килгән диелә. Тик менә шәхес шөхрәте эзләрен юып бетерү өчен әле шактый вакыт кирәк булачак. Ниязов һәм аның әнисе Корбан Солтан ханым һәйкәлләрен Ашхабадта гына түгел, илнең башка төбәкләрендә дә күреп була. Ул арада күзәтүчеләр бер шәхес шөхрәте урынына икенчесе килмәгәе дигән шөбһә белдерә.
Персоны Бердымөхәммәдова начинают склонять так же листиво, как и Туркменбаши.
Хәзер мәтхияләр Бердымөхәммәдов исеменә әйтелә, нәкъ Ниязовка шикеллә. Иншалла ул моны туктатыр, Ниязов дәрәҗәсенә җитмәс. Чөнки хәзер Туркменстан башка илләр белән мөнәсәбәтләр кора башлаганда, андый ахмаклыклар аның үзенә комау чаулаячак, ди сөргендәге оппозиция активисты Бәйрәм Шихмурадов.
В первую очередь, будет мешать ему самому, будет мешать его работе.
Килгән хәбәрләргә караганда, күп кенә урыннарда Ниязов портретлары Бердымөхәммәдовныкы белән алыштырыла икән. Либап төбәгендәге хәбәрчебез әйтүенчә, уку елы башында андагы бер мәктәп директорына Ниязов портреты урынына Бердымөхәммәдовныкын элергә кушылган. Бу фарман мәгариф идарасыннан килгән. Ул арада дәүләт телевидениесе хәзер бөек юлбашчы дип яңа президентны атый, гәзитләр исә мәтхияне Бердымөхәммәдов исеменә укый.
Косованың бейсізлік иғлан етуі Украинада қойбір саясатшыларға һәм мәғлүмәт шараларына Қырым татар мәселесін іске түшірді. Қырым татарларының Милли мәжлісі рәйісі Мұстафа Жәмиловлы түгәрәк үстел сөйләшүләренә радио телевидениегә шақырылды. Қырым татарлары үзләренең хукуклары өчен көрәшне киләчәктә ничек күз алый? Косованың бейсізлік иғлан етуі алар өчен үрнәк була алама? Милли мәжлис рәйісі Мұстафа Жәмиловлы фикерләрен безнең Қырымдагы хәбәрчебез Диләвер Осман ирештерер.
Без Кырым татарларыннан Косово албанларын ясауга юл бирмибез. Үзебезнең милли дәүләтчелегебезне, ягъни автономиябезне без Украина тәркибендә күрәбез. Бу хакта 1992 елда 2-нче курултайда алган карарыбызда бар, диде ул. Мустафа Жәмил улы мәҗлес утырышында бу мәсьәлә каралмады, ләкин бәлки аны карап чыгарга да кирәк булыр, чөнки бу мәсьәләдә күп спекуляцияләр барлыкка килде.
Ки заманнарда чок спекуляционнар була, аны ше. Егерде Украина танысы, Крым татарларды өзүн багымсыз дәүләтне план итә дип. Аны чок провокацион улыгыны беләләр. Все, işte яне дә бу мәсьәләне ортага чыгарып, Крым татарларга каршы базы бер психик атнатыр шулар.
Сүзенә дәвам итеп Мустафа Жәмил улы Косованың байсызлык иглан итүене кайбер илләр хуплады, ә кайберләре аңа каршы чыктылар диде. Билгеле булганы кебек Украина хәзергәче Косово мәсьәләсендә үзенең позициясын билгеләмәде. Президент: "Без АКШ, Европа Берлеге, Русия белән консультацияләр үткәреп карар алачакбыз" дигәне мәгълүм. Косованың байсызлык иглан итүенә үзләрендә мондый проблемалар булган, мәсәлән, Тайвань, Гонконг, Тибет, Синдзян уйгыр проблемасы булган Кытай каршы, диде Мустафа Жәмил улы. Сүзене дәвам итеп Мустафа Жәмил улы Косово байсызлыгын танымаган Русияның Чечнясы, Татарстаны бар. Әгәр дә бу республикалар байсызлыкларны таләп итеп башласалар, Русия үзе генә кала ала, диде ул.
Русияның торгы да белле, һәм Чеченстаны бар, Татарстаны бар. Әгәр дә алар да үзен багымсызлыгын сизеп калса, Русия тек башына калачак.
Русия без славяннар православ динендә булган Сербияны якларга тиешбез дигән принциптан эш итә. Әгәр дә булай дәвам итсә, якын заманда ул Русия Федерациясе түгел дә Московия булып калачак. Чөнки Русиядә миллионнарча мусульманнар һәм башка милләт вәкилләре, халыклар яши, диде Мустафа Жәмил улы. Украинага килгәндә исә Кырымда сепаратист умтылышлар бар дип Косованың байсызлыгын танымаска индиләр. Ләкин Кырым татарларының сепаратист умтылышларга һичбер кагылышы юк, диде Мустафа Жәмил улы. Без киресенчә, Украинаның бөтенлеге тарафдарларыбыз сепаратистлар каршысына беренче булып чыгабыз, диде.
Кырым бар, Кырымның ичерисинде işte Кырым татарлары бар, сепаратистик аракетлер бар. Герчектен де мында сепаратистик аракетлер бар. Само Кырым татарлары не алакасы бар? Біз там терісіне, бұл сепаратизм олмасын деп, олардың қарышына бірінде оларад біз шықамыз.
Сепаратистлар хаққында сейлегенде Мустафа Жәмилев Кырымны Русияге қушылу тарадарлар болған Кырымдағы рус үзәкләрне күз алдында тұтса. Кирәк. Мустафа Жәмил улы һәрбер халыкның үз бәйсезлегене таләп итүгә хокукы бар. Икенче яктан 1975 елларда кабул ителгән Хельсинки аңлашуы буенча барлыкка килгән илләр чикләре бозылмаска тиеш дигән аңлашу да бар, диде. Ләкин бу принцип 100% үтәлсә иде, бүгенге барлыкка килгән яңа илләр булмас иде. Диде. Бу принцип инде күптән бозылды, чөнки Советлар Берлеге инде юкка чыкты, аның чикләре дә үзгәрде. Бу аңлашулар буенча Украина дәүләте дә барлыкка килмәс иде, диде Мустафа Жәмил улы. Сүзене йомгаклап Мустафа Жәмил улы: "Бер халык үзенең байсызлыгы өчен көрәшергә әзер булса, Косованың байсызлыгын таныдылармы, юкмы, моңа карамаячак. Ул үзенең байсызлыгы өчен көрәшергә тиеш", диде. Косово мәсьәләсенә килгәндә исә Мустафа Жәмил улы Украина аның байсызлыгын таныганын тарафдары булам, диде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Сез Косово бәйсезлеген яклыйсызмы, хөрмәтле тыңлаучылар? Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә фикер белешү форум үз эшен дәвам итә. Анда кирип сез башкаларның фикере белән таныша аласыз, шулай ук үз карашыгызны язып калдыра аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгін Түркия хайаты Ғирақ рәсмиләре белән күрешер өчен Ғираққа килде. Олар анда Ғирақның югары дәүләт рәсмиләре, шул исәптән президент Жәләл Талабани һәм тышкы эшләр министры Хошияр Зебари белән очрашты. Хайат вәкилләреннән премьер киңәшчесе Ахмет Даутоглу Түркияның төньяк Ғиракта барган чараларның кайчан бетәчәге хакында өметле бер хәбәр китермәде. Түркияның хәрби чаралары башта Ғирақ хакимияте тарафыннан җылы каршы алынса да, соңгы арада Түркия алып барган хәрби чараларга каршы тәнкыйт арта башлады. Митинг карашмас дәвам итә.
Түркияның ПКК кыргызчанчыларына каршы алып барган зур саллы хәрби чаралары Ғирақ хакимиятендә ризасызлык һәм тәнкыйтне арттыра башлады. Булай да әле үз ишендә тотырыклык урнаша алмаган илдә хөкүмәт хәрби чаралар аркасында гади халыкка зыян килеп, моны Ғирақ ишендәге көрт пәшмәргә күчләрен котырты алачагыннан курка. Шуңа Ғирақ Түркиягә җайышкан саен бу гамәлен туктатырга чакыра. Күрт пәшмәргәләре ул төбәкне саклаган җирле күрт сугышчылары. Алар ПКК түгел. Ғирақ хөкүмәте сүзчесе Әләт Табба Ғирақның борчылуын булай телгә ала.
Нурид ан нахтафиз би алака тайба маа Туркия ва ала Туркия ан тетафахам.
Без Туркия белән яхшы мөнәсәбәттә торырга телибез, ләкин Туркия хәрби бер хата нәтиҗәсендә вазгыятның куркыныч хәлгә әверелә алачагын да аңларга тиеш. Пәшмәргә кешеләре белән Туркия хәрбиләр арасында бәрешләр килеп чыкса, бу гади халыкка зыян китерә алыр һәм Ғирақ хакимияте моны тиләми.
يتعرض له المديون والبنى التحتيه وهذا لن تسمح به القوات وتسمح به الحكومه العراقيه.
Ләкин Туркия һәйәтеннән Даутоулу шараларны битерү өчен бер тарих билгеләү тәкъдимен кире какты. Ул Ғирақ рәсмиләре белән сөйләшкәннән соң ясаган матбугат чыгышында максатка ирешелгән шәя кадәр хәрби шараларның дәвам итәчәген белдерде. Гомум алганда ПККны битергән шәя кадәр. Шул ук вакытта Ғирақның премьер-министры бу шараларның узакка сузылуы төбәкне тутырыксызлыкка итәрә алыр дигән борчылуын белдерде. Бу очракта Ғирақ хакимиятының борчылырга хакы бар кебек, чөнки Багдад хакимиятының Ғирақның дөньягында көрт автоном төбәгендә булган вазгыятьләрне турыдан-туры контроль итү мөмкинчелеге юк. Дөнья Ғирақтагы көрт күчләре пешмәргәләр белән төрек хәрбиләр арасында гауга очраклары хәбәр ителә. Төркиянең бер хәрби бүлеге ПКК базаларын тикшергәндә пешмәргә сугышчылары белән каршылаша һәм пешмәргәләр аларга төбәкне ташлап китәргә куша. Төркия тарафы инде 6 көн буена дәвам иткән хәрби чараларны Тайип Эрдоган сүзләре белән әйткәндә илнең үз иминлеге өчен күрелгән хаклы бер чара дип атый. Чөнки Көньяк Төркиядәге террор чаралары Дөнья Ғирактагы ПКК эшчәнчеләре тарафыннан башкарыла. Дөнья Ғирак исә ПКК террорчылары өчен яшерену урыны булып тора иде. Түркия ягы вазгыятьне булай аңлатып, илнең иминлеге өчен бу чараның бик мөһим булуына басым ясый һәм Ғирақ тарафында моны аңларга чакыра. Түркия премьер-министры Эрдоган:
"Кузей Иракта югаланан террор өргүте безнең өлкәбез ве
Дөнья Ғиракта урнашкан террорчы төркем безнең тотрыклыкка гына түгел, шул ук вакытта Ғиракның сәяси тотрыклыгына да янаган бер куркыныч. Террорга каршы уртак көрәш ике ил арасындагы сәяси һәм икътисади мөнәсәбәте безне дә күчләндерәчәк.
Çok boyutlu ekonomik ve siyasi ilişkilere ivme kazandıracaktır.
Акистаклану министры Роберт Гейтс узган атна Түркияне Ғирактагы шараларын узакка сузмаска чакырган иде. Ләкин ул Түркия күргән хәрби шараларга турыдан-туры тәнкыйт белдермәде. Роберт Гейтс шул ук вакытта матбугат шараларына Түркияның алып барган хәрби шаралар 2 дистә ел дәвам иткән ПКК торырын үз башына битергә ярдәм итмәячәк. Моның белән бергә Түркия көньяктагы күпчелек күртләр яшәгән төбәкләрдә сәяси һәм икътисади үсешне арттыру өчен күбрәк көч сарыф итәргә тиеш диде.
Метин Карышмас Түркия хәйәтенең Ғирақ рәсмиләре белән очрашуы турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гүлназ Шәйхетдин сәламли.
Татар халкы Татарстанның барлыкка килүе Идел Урал төшенчәсе белән кызыксынучылар өчен февраль аеның соңгы көннәре аеруча мөһим. Чөнки нәкъ менә 27-нче, 28-нче, 29-нче февраль көннәрендә Идел Урал дәүләте төзелә алуга 90 ел тула. 1917-18 елларда омтылыш зур булса да, большевиклар басымы астында Идел Урал дәүләте барыбер дә төзелми кала. әмі бұ дәулетіні түзірге тілеушілер түрлі шаралар білен большевикларға қоршы тұрыға тұрышқан. Бұ шаралар арасында Бұлағарты республиксын түзі оқиғалары да көзетілген. Теміні ғаділ ғаламындың дәуам ете.
Идел Урал дәулетін болдыру үшін күрәш бірнеше ел дәвам ете. Әмме бұл мәселеге соңғы нұқта 1918 елінің февраль ахыры март башында қойыла. Тарихта язылғандардан шығып, 1918 елінің 8-ші ғынварында Қазанда, қазіргі ратуша бинасында мүсілман харбилерінің екінші құрылтайы ұза. Оны Ильяс Алкин алып бара. Бұл жиылышта шаһар жетекшілері, түрлі фирқа ағзалары, шул есептен большевиклар да, мұсылман комитеті вәкілләре дә қатнаша. Береде барған сөйләшүне Қазан дәүләт университетінің тарих факультеті деканы профессор Рәмзи Вәлиев былай тасвирлады.
Шығышларының интонациясы төрлечә, әмма гомум фикер бер була, бөтенесе ачық рәвештә шушы съездны тәбрик итәләр һәм аның программасын хоппилар. Әмма бөтен беле шундаки, әлбәттә башвикларга хоса әйбер инде, берне сөйләп, икенчене эшләү дигән әйбер. Тиз арада күренә, менә астыртын делегатларга каршы һәм аның җитәкчеләренә каршы һәм махсус яшертен киңәшмә уздырдылар. Бу яшертен киңәшмәдә була Яков Самуилович Шәйнекман, Мирсәет Султангалиев, Шәйит Галиев, Шәгид Ахмадиев һәм башкалар. Шошынды мәсәлә куйыла. Идел Урал штатын иғлан итүгә ничек карарга? Шәйнекман каршы булмый. Шәйит Галиев дә әйтә. Иғлан итсеннәр, алар барбер эш күрсәтә алмаячаклар. Әмма Мирсәет Султангалиев шушы съездның җитәкчеләрен кулга ала. Тиз арада Ильяс Алкин, Осман Такумбетов, Жиһангар Алкин нар кулга да алыналар. Шулай итеп, 28 февральга каршы төндә Казанда менә 1 март көненә шушындай бик хафифле ситуация килеп туа.
Мондый вакыйгалардан соң халык Совет хакимиятеннән кулга алынганнарны иреккә чыгаруны таләп итә. Идел Урал дәүләтен төзү ниятеннән баш тарту хисабына тоткарланганнар җибәрелә, әмма алга таба алар килешүне бозып, үз мәҗлесен булак артында дәвам итәләр. Бу күренешне тарихчылар Бұлағарты республикасын түзу ұмтылышы дип әйтә. Әмма бу республиканың оешу-оешмау мәсьәләсе тарихчылар өчен әле дә ачылып бетмәгән.
Шунда дәвам итә, Идел Урал өлкәсен иғлан итү өчен мөселман халык комиссариаты төзелә. Бу мөселман халык комиссариаты 15 кешедән тора, аның рәисе итеп сайлана Исмагил Атнагулов, аның составында булалар Фахри Рази Басиров дигән кеше, Сулейман Лапчицкий, Пол Таржицкий, Фатих Мухаммедьяров һәм башкалар. Эш тәмамлана шуның белән, ошо съезд барган көннәрне әкертен генә үзәк бу хәрәкәтне бетерү юлына баса. Һәм нәтиҗәдә Мәскәүдән 300 матрос килеп, икенче мөселман съезды делегатларын кулга алалар. Менә элек әдәбиятта язалар иде инде аны, Забулачниклар дип, Шуристлар дип, менә мин бу фикер белән бүген килеш алмыйм. Безнең бөтен әдәбиятта диярлек шушындай фикер булды. Булак артында милләтчеләр оясы, шефша оясы, булак артында милли демократлар булалар. Милләтчеләр түгел, алар Рәсәйгә каршы түгел, алар Рәсәй эчендә, Шкәкчәс Российской Федерации дип язылган аларның документларында. Менә шушы елларда чыккан рабочие газетасы булай дип яза. Татарлар ди, булак артына чыгыпты. Үзләрен үзләре сакладылар гына ди. Алар бер кем өчен куркынычлык тудырмадылар ди. Ә большевикларга карата булай дип яза. Большевиклар ди, тагын үзләрен үзләре тискәре яктан күрсәттеләр. Тагын броневиклар, тагын пулеметлар, тагын кан кыю. Килер бер заман ди. Халык аңлап, аларның менә бу эшләрендә җирәнеп искә алырлар ди.
Тарихчылар әйтүенчә, ул вакытта халыкта гауга күтәргән тагын бер хәбәр, ул да булса Вәйсовлар хәрәкәте җитәкчесе Гайнанеддин Вәйсовның үтерелүе. Аның кемнәр тарафыннан һәм нишләп үтерелүе турында тарих фәннәре докторы Рәмзи Вәлиев булай җавап бирде.
Аның ярчыннары Гайнанеддин Ибраһим булай да, шул килә дә инде. Гайнанеддин дип менә дә безгә каршылар бит хәрәкәтләр бара бугай ди. Пьян базарында да шул яктылар штаблары булай инде, пьян базары тирәсендә. Шул бара ди. Именно бір жаманны шушы шоқшы бұларының штаб варияна кейбеті. Тәрді тұрында шауылап, тұрып, шақылдатып варияна кейбелерін. Аянтын Вайшев тәрді тұрына келді де, Ибрахим шо, жамағат тұнышы ұлан қалетек барсында, мен үзімді советларда барып, міне қолға алындарыны шығару тұрында совет білен шешілге барам деп, әйтмәкші болайынды да. Әмі шоу ақытты, үстәлеттен атқан тауыш ішінді де. Әм, Айнанты Майышев, көкірәгін тұтып диванға деді. Не башвиклар, аңа қората бек, емшақ политикін, аны олар көмәлер. Бек зор, некрологлар нәшір еттілі, әм Майышевні Кремльді көмәлер. Бүгін күнні Майышев көмілген, аны Полир Шофьонда, Братский могилда енді, онда. Нағып келеші тоталитті режимға, Болғар дәулетін тілеші де керекпегендерді. Тегілер бет, иде Урал дәулетін, татар дәулеті де, а Вайышев бетті Болғар дәулетін керек отаретті. Аны икісі де керекмейінді режимға, нәшін керегі бар, олай бет.
Шулай деп, узған ғасыр башында бір түркім милләтпәрвер татар дәулетін болдыру ұмтылышына уз ғұмырларын бергендер. Шушы күндерде бұл уақиғаларға нәқ 90 жыл тула. Әлігі тема азатлықтың келесі тапшыруларында да шағылашақ.
Бұлағарты республикасын түзу ұмтылышы турында Ғаділ Ғаләмендин сөйледі.
Азатлықта Қозан ауазы.
Татарстан министрлікләрінің интернет сәхифәләре ғадәттә русча эшли. Шул вакытта соңгы елларда зур күч белән рекламалануучы электрон хөкүмәт Русиядәге хакимият даирәләренең иң камил һәм иң уңайлы интернет системасы дип танылган. Хәзер министрлар да, аларның ярдәмчеләре һәм гади ватандашлар да электрон хөкүмәт аша үзара тиз аралаша, җаваплаша. Бу система кагыз бутқасын кимиткән, сораулар шишүне җиңеләйткән. Тик бер генә аяк шалып торучы нәрсә бар. Татарстанда интернетның үзенә керүе авыр, ул гади куллануучы өчен кыйммәт булып кала. Бу турыда тулырак итеп Амил Нурсили.
Русия мәгълүмат иреге үсеше институты хакимият сайтлары арасында Татарстан электрон хөкүмәте 4-нче урында дип хәбәр таратты. Тик бу электрон хөкүмәтне үзе ясаткан Казандагы министрлар кабинетының махсус секторы мөдире Рафаил Мустафин безнеке иң яхшысы ди. Дөрес ул Mail.ru кебек рунеттагы билгеле эзләү яки куллану системалары Татарстанны икенче итеп күрсәтә ди. Беренчелек Мәскәүдә. Тик Мәскәү бит ул узуык бер чит ил кебек. Анда интернет кулланучы да күбрәк, халык та күбрәк, шулай ук Мәскәүдә бар акча, сәүдә һәм урыс түрәләре утыра. Анда даими тендерлар да узып тора. Ә акча агымнарыннан күз алдыннан читтә торучы Татарстанның интернеттагы илчелегенә исә беренче чиратта тәҗрибә уртаклашыр өчен керәләр ди. Башка түрәләр, мәсәлән, Казанга кирип кәгазь, документларны күчереп ала икән.
Республика Татарстан, конечно, урнда. Это официальные данные, которые опубликованы Министерством информационных технологий и связи. Информационная открытость. Но еще есть рейтинг независимый. Mail.ru, знаете же, рейтинг. Мы на втором месте, это вот после сервера Москвы. Наше электронное правительство, оно работает для достижения вот основных целей. Первое, повышение эффективности государственного управления. И второе, это оказание комплекса государственных услуг населению и бизнесу.
Рафаил Мустафин электрон хөкүмәт сәхифәсенә бер көнне 60 мең кеше керә башлады ди. Министрлар үзләре дә, халык та керә икән.
60 тысяч посетителей в день.
Рафаил Мустафин премьер-министрны ныгытып торып, электрон мөнәсәбәтләр куруын әйтә. Ул Сингапур кебек алга киткән, техник яктан үсеш алган илләр тәҗрибәсен куллануларын искәртә. Бу проектны тормышка ашыруда элемтә министры да җаваплы. Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗанов та Русиядә булмаса да, чит илләрдә мондый электрон хакимиятның яисә хезмәтләрнең күптән булуын әйтә.
Я эти технологии видел еще почти 8 лет назад за рубежом. Насколько мы отстали в развитии. Поэтому сейчас надо все эти вопросы наверстывать.
ЛМТ министры Фәрит Фазылҗанов Казандагы Татарстан министрлыклары яки Мәскәүнең чиновник бүлекчәләре арасында электрон ЛМТ корылып бетте ди. Эшләр хутта. Бу тиздән авылдагы түрәләргә дә барып җитәр вакытын искәртә.
Дальнейшем будет продвигаться по районам республики.
Әгәләти хезмәткәрләр ничек? Татарстан юстиция министрлыгы хезмәткәре Марзия Зәйнуллина сөйли.
Әтеге куллануучы гына бит инде. Менә звон итеп ятканчы бит инде. Монда без керәбез дә карыйбыз инде бик әйбәт инде ул яктан. Бу эшне уңайландырды. Тип уңайлык 5 минут эчендә хәл итеп була инде бөтен карап була.
Электрон хукумат татарчада эшли. Тигалега күп министрлыклар үз сахифаларын ишә, урысча эшләтә. Билим порталы хуҗасы, татнычы һәм информатика галиме Раил Гатауллин Татарстандагы рәсми битләр татарлаштыру эше башланды инде ди.
Бу өлкәдә инде эш башланды. Хәзергә вакытта безнекләр ясаган электрон хукумат бик яхшы сыйфатлы дәрәҗәдә эшләнгән. Монда инде ясалган шанда алдан ясалган татар телендә эшләү мөмкинлеге белән. Монда берни авырлыклар юк. Министрлар кабинетына бик игътибар белән карыйлар. Министрлар кабинеты аппаратының җитәкчесе Гафаров Шәмәхәмәтовичның әйтүенә караганда, хәтта хөкүмәт порталын иң беренче чиратта татар телендә ясаудан башлыйсы иде, аннары гына рус телендә тәрҗемә итте дип әйтте.
Раил Гатауллин интернетта даими утыра, шуңа күрә ул лимитсез тарифны кулланырга тырыша. Тик ул Мәскәүдә урнашкан сайтлар белән Казандагылар арасында кулланган вакыт өчен аерма барды, ягъни түләү кыйммәтрәк. Баксан Татарстан сайтларын Казанга урнаштыргач, аны кулланучылар өчен ул кыйммәткәрәк тә чала икән.
Минем үземнең безиметка телесетта урнашкан безиметка гадәти 64 килобит секунд белән. Кайда гына кирим, кайда чит илләрдә серверлардагы компьютерларга кирип, анда нәрсә карыйм? Минем безиметка, мен аша акча түләйм. Казанда урнашкан серверларда ресурсларны алу өчен мин өстәмә акча түләргә тиеш. Үземнең халкым, үземнең хөкүмәтем, мәсәлән, мин хәтта хөкүмәт порталына кергә телим икән, мин анда карап утырган өчен өстәмә акча түләргә тиеш.
Ягъни Казанда утыру өчен чит ил сәхифәләрен карар өчен арзанрак акча, ә Казан сайтлары өчен өстәмә түләргә кирәк. Ничек
кирәк? Казан сайтлары серверлары, ягъни сервер, ягъни компьютер дип күз алдына китерек, алар Казанда урнашкан. Яны менә шушы серверларда урнашкан ресурсларга керү өчен, әйдә хөкүмәт порталы Казандагы серверда урнашкан. Шуңа күрә мин өстәмә акча түләргә тиеш. Димәк, бу халыкны менә хөкүмәттән кире аера даже.
Илемтә министры Фәрит Фазылҗанов гомумән интернетны куллану Татарстанда кыйммәткә төшә дип искәртә.
Скудные информационные ресурсы и доступ к ним обеспечиваются на территории Республики Татарстан из-за того, что в первую очередь очень высокие тарифы на интернет, безлимитный тариф при скорости 512 килобит в секунду около 10 раз выше, чем в Москве.
Татарстан электрон хөкүмәтенең эшчәнлеге турында Амин Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Косовының бәйсезлек игълан итүе аркасында кузгалган бәхәсләр соңгы вакытта кызганнан кыза бара. Яңа дәүләтне танучылар саны көннән-көн арта. Косовның үзендә исә БМО миссиясен бетереп, Европа берлеге вәкиллеге ачу талпынышы күзәтелә. Әйтүләренә караганда, бу адым әлеге төбәктә Сербияның сәяси басымын кимитү өчен ясала. Европаның кайбер илләрендә дәүләтнең бәйсезлеген танудан баш тарта. Бу исә берлек эшендә каршылыклар булуын күрсәтә. Бу вазгыятькә карата Ватаным Татарстан газетасының шәршәмбе санында «Бу дөнья куя бара» дигән исемдә сораштыру басылып чыкты. Татарстан президенты каршындагы сәяси мәсьәләләр буенча дәүләт киңәшчесе Рафаил Хакимов бу мәсьәләдә Америка Кушма Штатлары белән Россия арасында зур сәяси низах килеп чыгар дип уйламыйм ди. Косово барыбер бәйсез дәүләт булачак, Русияның да аны танышагына шикләнмим дип белдерә Рафаил Хакимов. Сәясәт фәннәре докторы Рафик Мөхәммәтшин исә җир шарында яңа дәүләт барлыкка килү нәтиҗәләре Косовога гына кагылмаячак. Бу хәл бөтен дөньядагы сәяси вазгыятьне үзгәртәчәк дип җавап биргән. Косово тирәсендәге низах узак дәвам итәргә охшаган. Русиядә яңа дәүләтне тиз генә таныр дип уйлыйм ди Рафик Мөхәммәтшин. Татарстан Халыклары Ассамблеясе рәисе урынбасары Сәгыйҗ Яхсыбаев Косово проблемасын Карабах тирәсендәге низах белән чагыштыра. Андый бәхәсләр беркайчан да хәл ителми. Һәм Русия Косовны танымаячак дип белдереп, сәбәбен аңлатудан баш тарткан. Ә менә милли хәрәкәт вәкиле Рамил әфәнде Косово бәйсезлегенә бик күп татарлар Русияның рәсми сәяси позициясеннән аермалы буларак уңай куар дип җавап биргән. Русияның да тану-танымауы исә илнең кайсы юлдан китүенә бәйле. Телиме, теләмиме танырга туры киләчәк. АКШ-та СССРны 1933 елга кадәр танымаган иде. Ә менә берничә елдан соң алар фашистларга каршы бер якта сугыштылар дип җавап биргән Ватаным Татарстан газетасына Рамил әфәнде. Татарстан матбугатына күзәтүне дәвам итәбез. Безнең гәҗитнең яңа санында ришвәтчелек турында бөтен Русия буйлап саннар китерелә. Гәҗит мөхәррире Илфат Файзрахманов әсәре «Тәүбә» пьесасының беренче тапкыр гастрольгә чыгуы турында язма бирелә. Шулай ук СМС аша танышулар, аерылышулар турында мәкаләләр укучылар игътибарына тәкъдим ителә. Безнең гәҗитнең яңа санына күзәтүне Бикә Тимирова ясады. Безнең газет оқушыларын яңа сәхифә чыга башлау белән сөендерә. Аның беренче чыгарылышы коррупциягә багышлана. Анда бөтен Русия буйлап рәсми саннар китерелә. Ялган документ ярдәмендә 15 триллионнан артык сум акча күләгәгә күчерелгән. Узган ел 9,7 триллион сум үзләштерелгән. 519 банк ышанычсызлар исемлегенә кергән. Соңгы 5 елда төрле бюджетлардан алынган 9,6 триллионнан 57,5 миллиард урланган. Һәр өченче зод бюджет акчасын күләгәле секторга күчерүдә катнашкан. Бу рәсми ачыкланган саннар гына. Тикшерүчеләр белми калганы берничә тапкырга күбрәк дип саный экспертлар. Алар бу мәсьәләне юридик яссылыкта гына хәл итү мөмкин түгел дип яза безнең гәҗит. Шушу газетә базарда исәтүче кеше ришвәтчелек мәсьәләсенә үз карашын белдерә. Ул анда булай ди: "Ришвәт ул караклык белән бер. Кешене үтә кадгый канун нигезендә хөкем итәргә кирәк. Бүген базарда бәяләр махсус күпертелә. Мин, мәсәлән, бәяне үз белдегем белән кимете алмыйм. Моңа мөмкинлегем дә юк. Санитар хезмәтенә башкасына түлим. Барлык документларны тәртипкә китерү өчен дә шактый вакыт китә. Әле базарның рәсми булмаган хуҗалары бар. Кыскасы, салым инспекциясенә билгеле булмаган күпме акча әйләнә базарда. Шул чыгымнарны каплау өчен мин үзем салымнардан качам. Коррупцияне Русиядә бетерү мөмкин түгел дип саныйм. Дип җавап бирә сөйләшүдә катнашкан сатучы. Безнең гәҗит үз битләрендә күңелле вакыйгаларга да урын бирә. Баш мөхәррир Илфат Файзрахманов ул язган әсәрнең беренче тапкыр гастрольгә чыгуы, аның Орша һәм Кукмара районнарында күрсәтелүе турында тәфсилле мәкалә язган. Әлмәт театр артистлары төркеме авыллар буйлап йөреп чыккан, бик күп кешегә тәүбә әсәрен күрсәтә алган. Шулай ук бу әсәр белән театр ягын көннәрдә Оренбур, Самар якларына гастрольгә чыгарга уйлый икән. Анда ул 19-22 март көннәрендә булачак. Безнең гәҗитнең ахыр заман галәмәтләре дигән сәхифәсендә Мәдинә Алигҗан исемле авторның телефон аша СМС-лар юллап танышулар турында кызыклы мәкаләсе басылган. Анда ул танышларның шулай танышу турында СМС-лар юллап, танышып, өйләнешеп, аерылышып, яңадан яңа кияүләр табып йөргәннәрен язып чыга. Андый уеннарда катнашучыларның нигездә бер генә әйбер кызыксындыра. Ул да булса җинси мөнәсәбәтләр. Бу СМС танышулар белән 16 яшьлек яшүсмерләр дә, балалы хатыннар да, 40 яшьтәге иратлар һәм аннан да олыраклар мауга икән. Автор берничәсе белән тормышта да очрашып караган, әмма берсеннән дә уңмаган. Шулай ук Мәдинә Алекҗан язганча, СМС аша бик сирәк булса да, сөйгән ярын табучылар да булган. Шушы һәм башка кызыклы хәбәрләр белән безнең гәҗитнең яңа санында таныша аласыз.
Безнең гәҗитнең яңа санына күзәтүне Бикә Тимирова ясады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шушы белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 27 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлназ Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Россиянең беренче вице-премьеры Дмитрий Медведев үзенең сайлауалды вәгъдәләрен бүген инде Түбән Новгородта таратып елды. Башкортстан журналистлары исә әле дә аның кеше Уфага булган сәфәре һәм очрашуларын искә ала. Дистә елга туктап торганнан соң Уфа-Казан арасында яңадан һава юлы ачылды. Очышлар атнасына 3 тапкыр оештырыла. Уфа яңалыклары белән Мөнир Вафин.
Хәбәр итүбезчә, Уфада Россия хөкүмәте җитәкчесе урынбасары Дмитрий Медведев булып китте. Аның сәфәренең максаты республикадагы социаль хәлләр белән танышу диделәр. Ул Уфадагы Улы яштагылар приютында булды, картлар белән аралашты. Әлбәттә, өлкәннәр проблемалар күтәрмәде. Олар шартлар тудырылган дип рәхмәт яудырдылар, кул эшләрен күрсәттеләр. Берсе хатта бәйләгән уйык баш бүләк итте. Дмитрий Медведев рәхмәт әйтеп, аны һич шиксез кияргә ышандырды.
Буду носить. Спасибо. Вам здоровья.
Өлкәннәр йортынан аны җыры белән озаттылар. Аны татарча 94 яшьлек Мәликә Әхмәтҗанова башкарды. Артабан ул республиканың пенсия фондында булды. Эшләр торышы белән танышты. Ул соңгы 7 елда пенсияләр реаль 1,7 тапкырга арткан, ләкин бу бик аз диде.
Что я могу сказать? К сожалению, пенсии пока у нас не такие большие, как нам бы всем хотелось. Но если посмотреть на то, что происходило за последние 7 лет, все-таки у нас пенсия выросла в реальном выражении, то есть по реальным деньгам, не просто с учетом инфляции, в реальных деньгах в 1,7 раза.
Бу Дмитрий Медведев болды. Ортабан социаль мәсьәләләргә багышланган киңәшмә узды. Анда Идел буе федераль округы башы Андрей Коновалов һәм төбәк җитәкчеләре катнашты. Сөйләшүдә Медведев Башкортстанда социаль мәсьәләләрдә уңай башлангычлар бар дип, аны Россия күләменә күчерергә кирәк диде. Сәфәре ахырында ул матбугат очрашуы үткәрде. Анда ул галстуксыз, джинсы чалбардан килде. Дөрес, очрашуга бик аз журналистлар, башлыча Идел буе төбәкләреннән килгән берешәр генә журналист кертелде. Анда да Медведев пенсияләренә, хезмәт хакларын күтәрү, авыл проблемаларын хәл итү, торлак кебек мәсьәләләр турында сөйләде. Хөкүмәт рәисе урынбасары сәфәренең максаты республикадагы социаль хәлләр белән танышу дип аталса да, ул беренче нәүбәттә президентлыкка намзәт буларак үзен бик хәстәрлекле җитәкче итеп күрсәтергә тырышты һәм бу аңа барып чыкты кебек.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның ике сенаторы Игорь Изместьевка гаепләү белдереләчәк. Гаепләүне Россия прокуратурасының тикшерү идарәсе әзерләгән һәм ул якын көннәрдә белдереләчәк дип көтелә. Гаепләү шактый сенсациялы булыр дип көтелә. Аңа караганда, ике сенатор 11 кешене үтертү оештыруда, шуларның 7-се үтертелгән, 4-се тормыш кашмаган, ягъни һөҗүм буларак кына бәяләнә. Ике теракт оештыруда, басмахана яндыртуда һәм милли хезмәткәренә ришвәт бирүдә гаепләнәчәк. Теракытларның берсе Уфа үзәгендә джип машинасын шартлату, икенчесе шартлаткыч куелып та шартламый калган очрак. Нәшрият яндыртуга килгәндә 2003 елда Башкортстан президентын сайлау кампаниясында Чиләбе өлкәсенең Златоуст басмаханасы яндырылган иде. Ә ул басмахана Мортаза Рәхимовның көндәше Сергей Веременко газеталарын чыгара иде. Ике сенаторга менә шушы мәсьәләләрдә якын көннәрдә шундый гаепләү белдереләчәк. Андрей Дроздов бер гаепсез колонияда тотылганнан соң иреккә чыгарылды. Куйыргазы районында яшәүче 30 яшьлек Андрей Дроздов дуслары белән ишкәннән соң өенә кайтканда юлда йоклап киткән һәм ул ауган җирдән 60 метр ераклыкта бер үтерелгән кеше табылган иде. Андрей Дроздовның кулында тимер кисәге булган. Ул аны тракторына куяр өчен алуын белдерсә дә, аны үтерү коралы дип бәяләгәннәр. Гәрчә анда мәрхүмнең кан калдыклары табылмаса да, Куйыргазы районы мәхкәмәсе аны 2003 елда 10 елга ирегеннән мәхрүм итү турында карар чыгара. Гаепләнүче аны Башкортстан югары мәхкәмәсе аша 9 елга үзгәртүгә ирешә алган иде. Ниһаят, Русиянең югары мәхкәмәсе аны гаепсез дип иреккә чыгарды. Гаепсезгә гаепләнүче 4 елга якын ирегеннән мәхрүм ителеп тотылганнан соң Андрей Дроздов күргән әхлаки һәм матди зыян өчен мәхкәмәгә бирегә җыена. Зыян күләмен ул 1 миллион сум дип бәяли. Әгәр Русия мәхкәмәләре канәгатьләндермәсә, ул Европа мәхкәмәсенә кадәр барып җитәчәген белдерде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Башкортстанда урыны белән буранар котыра. Иң хәвефле юл Уфа Инзар Белорет юлы булып кала килә. Анда үткән көнне Ира һәм Ходайбердин авыллары арасындагы бөкедә 40 машина калып, төнүнгенә котыла алганнар. Зыян күрүчеләр юк. Күмертауда гадәттән тыш хәл игълан ителде. Юл тазарту хезмәтләре бары тик үзәктәге машина юлларын гына тазартып өлгерә ала. Тротуарлар кар астында калу сәбәпле халык машина юлларыннан йөрергә мәҗбүр. Шуңа 1-нче класстан алып 8-нче класска кадәр укучыларына 3-нче мартка кадәр ялга җибәргәннәр. Бу хакта Күмертау хакимияте башлыгы урынбасары Иван Дорофеев белдерде.
Созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям, выработан план, было рекомендовано отменить занятия в общеобразовательных школах с 1 по 8 класса 27 февраля по 3 марта 2008 года. В связи с тем, что городские службы не успевают расчистить тротуары и населению приходится ходить по проезжей части.
Бу Күмертау хакимияте башлыгы урынбасары Иван Дорофеев булды. Күмертауда соңгы берничә көндә айлык кар яуган. Уфа Казан арасын очып кына барасы. Ниһаят, 10 елдан артык тукталып торганнан соң, Уфа Казан арасында очкыч йөри башлады. Бүген беренче рейс ясалды. Очкыч көндә хезмәтләндерми, атнага 3 тапкыр, дүшәмбе, чаршамбы һәм җомга көннәрендә рейсны Казан һава ширкәте оештырды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Урмай маңа җыр фестивале Чуашстанның Урмай авылында башланып, быел Мәскәүдә тәмамланды. 21-нче мәртәбә уздырылган шушы иҗат фестивалендә татарлар яшәгән 70-тән артык төбәктән вәкилләр катнашты. Урмай маңын оештыручылар Мәскәүнең татар сәнгатькәрләре белән килешүдә төзеп китте. Йомгаклау кичәсенә безне Назифа Кәримова чакыра.
Менә шундый йөрәккә якын музыка алкышлар астында Мәскәүдә Урмай моңы фестивалының йомгаклау концерты башланып китте. Урмай моңы фестивалинә нигез биргән Чувашстанның Урмай авылында барлыкка килгән мишәрләр ансамбле белән Мәскәүләр таныш инде. Узган ел алар гаҗәеп җырлары, матур биюләре, милли костюмнары белән халыкны таң калдырып, үзләренең талантларын күрсәткән иделәр. Шуңа күрәдер дә 21-нче тапкыр уздырылган Урмай моңы фестивалинең йомгаклау концертына мәдәният үзәгенә Мәскәү тамашачысы бик күп килгән иде. Мәскәүнең Айкай төркеме дә Урмай моңы фестивале лауреатлары. Алар быел йомгаклау концертында кунак буларак катнашты. Узган ел Урмай моңы фестивалинең йомгаклау 20-нче юбилей концертын Казанда уздырган булсалар, быел бөтен Русиядан җыелган 70-тән артык үзешчән артистлар Мәскәүгә килде. Чувашстан, Татарстан, Башкортстаннан берничә чыгыш булса, калган төбәкләрдән берәр генә бию я булмаса җыр яңгырады. Фестивальдә аерым җырчылар белән бергә күпсанлы биючеләр булган ансамбльләр дә үз һөнәрен күрсәтте. Фестиваль турында аның җитәкчесе, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Фәрит Гыймәтдинов булай диде.
Без бүген быел башлап дистанционный тур үткәрдек. 32 төбәктән 72 татар җырын башкаручы үзләренең катнашабыз дип хәбәрләрен биреп, үзләренең җырларын, көйләрен, сүзләре белән бергә җибәрделәр. Комиссия башына карап чыккасан инде 12 төбәктә менә бу кешеләр ярый дигән кешеләр 32 кеше сайлап алдык. Шул ук вакытта инде кунакларда булды. Үткән ел Гран-при исемен яулаган безнең Германиядәге Гүзәл Курмаева, аның Ульяновскадан Әлфия Рамазанова, Түбән Новгородтан Диана Галимова, Мәскәүдән Айкай ансамбле шулай катнашып, безнең фестивальнең дәрәҗәсен яки результатын күрсәтеп баралар.
Алар Урмайдан Мәскәүгә турыдан-туры гына килмәгәннәр. Башта Чувашстан башкаласы Чебоксарда, аннан соң Түбән Новгородта чыгыш ясаганнар. Мәскәүдә алар концерт күрсәтеп кенә калмады, Урмай моңы фестивале Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте белән килешүдә төзеде. Фәрит Гыймәтдинов сүзен былай дип дәвам итте.
Зур шундый вакыйга, аның әһәмиятен залда утырган кешеләр аңлап та бетә алмыйлар. Күбрәгендә бына безгә кирәк җитәкчеләргә. Бүгенге көндә бит бөтен эшләрне шулай күмәк бергәләп эшләгәндә җиңелрәк була. Тамашалы Мәскәү кебек зур мегаполис, зур шәһәрләрдә каядан да шундый провинциядән, өлкәләрдән килеп шундый Мәскәү татарларына мәни кардәшләребезгә мен шундый зур вакыйганы, чараларны уздыру бик авыр. Ә менә бу без бергә шундый шартнама төзегәндә инде билгеле ул безгә җиңеленде. Ә нәрсә бирәсен ул Мәскәүләргә? Сездә бит инде шу мәдәни үзәктә бар сезнең татар театр студиясе. Аннан соң вокаль ансамбльләр. Менә шулар белән без алдагы көннәрдә аларны шушы театр студиясенме или вокаль группасынмы үзебезгә чакыртып, аларның чыгышларын бездәге тамашаларга күрсәтмәкче булабыз.
Урмай моңы халыкара фестивалендә Чувашстан мөфтие Альберт Хәзрәт Бурханов та бар иде. Һәм ул халык алдында безнең татар халкы һәр вакытта да динле дә, моңлы да булган диде. Аның үзен дә тыңлыйк әле.
Фестиваль менә бүгенгесе бөтен халыкларны, бөтен дөньяны глобальләштереп килгән халыклар гомумән үзенең милли юлларын адаштырып югалтырырга тырышкан заманда Менә шундый бер безнең Чувашиядә шундый халыкның гырф-гадәтендә, иске көйләрендә, җырында, моңында, биюендә тезелгән ансамбльнең булуына мин бик шатланам. Бу безнең милләтебезнең язык кашы дип анарга сөенәбез, менә шуңа күрә дә Диня Назаратының барча агзалары, татар мөхтәрияте бергәләшеп без бу эшләрне кулга кулытышып башкарырга тырышабыз. Менә бая әйткән сүземне тагын бер тапкыр кабатлыйм. Менә ул милләт динсез була алмый, ә ул шул безнең дини мусульман милләтебез моңсыз, җырсыз була алмый. Ул безнең халкыбызда иске вакытлардан бирле, исламны кабул иткән вакытларыннан бирле шулай итеп сакланган һәм аның киләчәге дә шулай булырга тиеш.
Альберт Хәзрәт Бурханов сүзләренә караганда, бердән булып бергәләп эшләгәндә генә зур уңышларга ирешергә була. Ә инде фестивальнең уңышыннан тамашачылар да бик канәгать иде.
Миңа бик яхшы ошады. Бигемне киемнәр. Бик яхшы кешеләр. Шулай ошады миңа.
Синең дә шулай җырлыйсың киләме?
Юк, киялам.
Килә. Хатлык молодцы, молодежь привлекать италян, молодежь хатлык активная, накшат вас килгәнебезгә.
Шады, бик матур булды.
Нәрсә шады күбрәк?
Күбрәк, библәре шады.
Кызлары шады дигәндә,
кызлар да инде сигнал дә бертез матурдылар, бик шады.
Шулай итеп, Урмай моңы фестивале 21-нче фестиваль йомгаклары белән мәскәүлеләрне таныштырып, 22-нче фестивальнең юлбашы алуын да игълан итте. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Россия президенты сайлауына 3 көн калы бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу көннәрдә без сезне төрле төбәкләрдә тавыш бирүгә әзерлек һәм сайлаучылар фикерләре белән таныштырабыз. Татарстанда республиканың үзәк сайлау комиссиясе барлык кирәкле кагазларны сайлау узасы урыннарына әзерли. Комиссия рәисе урынбасары Минфаик Вафин әйтүенчә, сайлау бүлекләре күбесенчә мәктәп, мәдәният йорты биналарында урнашачак һәм барлыгы 2901 сайлау бүлеге булачак. Сайлауга соңгы әзерлек турында Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Татарстанда яшәгән җирдән читтә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклыкларны тапшыру бара. Әлеге таныклыклар ярдәмендә сайлау вакытында шактый гына хәрәмләшүләр булдырыла дип әйтелә соңгы вакытта. Читтә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклыкны Татарстан бу юлы шактый 65 мең алган. Декабрдәге парламент сайлауларында 5 меңгә азрак, ягъни 60 мең иде. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Минфаик Вафин әйтүенчә, шиктә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклыкны алучы кешеләр бу юлы азрак икән. 25 февральга 12 меңгә якын кеше генә шиктә сайлаячагын белдереп таныклык алган. Билгеле булганча, декабрдә узган Дума сайлаулары вакытында Казанның Испирант урамындагы сайлау бүлегендә шиктә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклык белән хәрәмләшүләр оештырыла дигән мәгълүматны ишетеп, коммунистлар фирқасының эшкәшесе анда юнәлә. Шуның берсе коммунистлардан Нәмзәт Фәрит Хәбибуллин белән шул вакытта күңелсез хәл килеп чыга. Милиция вәкилләре аны бүлмәдән чыгарып атканда Хәбибуллин башы белән бәрелеп аны хастаханәгә алып китәләр. Коммунистлар партиясе вәкиле хокук саклаучыларны мәхкәмәгә бирү ише артыннан йөри башлый. Әмма күптән түгел прокуратурага барган юлда Хәбибуллин йөрәк янәгеннән үлә. Бу үлем нәкъ шул милиция вәкилләренең аны чыгарып атканда һәм бәрелүдән күргән зыян нәтиҗәсеннән дип әйтелә. Ә Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Минфаик Вафин тәртипсезлекләрне милиция вәкилләре китереп чыгармый дигән фикердә тора. Аның әйтүенчә, әгәр берәр сорау туса, җавап бирү өчен сайлау комиссиясе бүлегенең рәисе, аның урынбасары, сәркатибе бар. Аларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ә без җиңәбез дип тавыш куптарып йөрү беркемгә дә рөхсәт ителмәячәк, диде Вафин. Аның әйтүенчә, бу юлы да һәр сайлау бүлегендә милиция вәкиле булачак. Хокук саклау органнары белән сайлау комиссиясе хезмәттәшлек итә икән. Милиция вәкилләренә аңлату эшләре алып барылган, өйрәтелгән. Минфаик Вафин әйтүенчә, күзәтүчеләр сайлау комиссияләрендәге киңәшләшү хокукына ия булучылар һәр вакыт канун бузу очрагын бәйләнер әйбер эзли икән. Аларның максаты шулдыр инде, ди сайлау комиссиясе вәкиле. Аның сүзләренә караганда, тавыш санаган вакытта да күп булмаса да төрле каршылыклар чыга икән. Күбесе эшләргә дип килми, ә каршылыклар күрсәтеп, бу комиссия эшен тоткарлау уе белән йөри дигән фикердә тора Минфаик Вафин. Күзәтүчләргә килгәндә, Татарстанга бу сайлауларга ерак чит илләрдән килүче булмас төсле. Бары БДБның башкарма комитетыннан 2 күзәтүче булырга тиеш. Парламент сайлаулары вакытында Башкортстан, Татарстан республикаларында тавыш бирүчләр 85-90% килде дип әйтелде. Мифаик Вафин әйтүенчә, 2 мартта узачак сайлауга да шул тирә халы килер дип планлаштырыла. Яисә бик азга гына кимрәк булырга мөмкинлеге әйтелә. Татарстанда күрсәткечләрнең зур булуы төрлечә фаразлана. Район авыл башлыкларының басымы белән дә. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары хакимият сайлауга инди ала. Бу кануни дип белдерә. Һәм Татарстанда бу эш яхшы бара. Нәтиҗәсе исә кешеләрнең тавыш бирергә күпләп килүе ди Минфаик Вафин.
Лантыш Харасова Татарстанда сайлауга әзерлек барышы белән таныштырды. Алдагы көннәрдә сезне Башкортстан һәм Ульян өлкәсендә 2 март Россия президенты һәм җирле канун чыгару шураларына сайлауга әзерлек барышы белән таныштырырбыз. Ә сез сайлауга барасызмы, хөрмәтле тыңлаучылар? Президентлыкка 4 намзатның кайсысын сайларга җыенасыз? Безнең интернеттагы сәхифәбездә тавыш бирүгә рәхим итегез. Шулай ук башкаларның да кемне сайларга җыенуын күрерсез. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның Кырым татар телендә хәбәрләр тупланмасын сез һәр шәрәшәмбе кич һәм атна кич иртән ишетә аласыз. Шимбе көннәре сезне Кырымнан читтә яшәгән Кырым татарлары тормышы яңалыклары белән таныштырабыз. Бу атнада Украина хөкүмәтендә НАТОга керү мәсьәләсендә туган кризис дәвам итә. Кырым татарларына Украинаның НАТОга керүе ни бирәчәк? Кырымнан Диләвор Усманны тыңлыйк.
Украина парламентында инкыраз дәвам итә. Регионлар фиркасы депутатлары Украина НАТОга кермәгә истек белдергәнне, яни президент Ющенко, югарыда рәисе Яценюк, үкүмәт башы Тимошенко бу вакытта Брюссельгә мәктуб юллаганларына сылтап, каршылык белдереп, югары рада отырышуларын кечермәгә инде 2 автадан бирле имкан бермиләр. Фракцияларның чешит төгәрәк масалары да нәтиҗәсез кече. Кырым югары радасында да Витренко тарафдарлары алган бойлы 4-5 депутат НАТОга каршымыз деп отырышуда насылдыр акция кечермәгә әрәкәт иткәндәрне күрмәгә мөмкин иде. Коалицион депутатлар чоклыгына кергән Мустафа Җәмил оглы исә бу мәсьәләдә НАТО тарафдары булганны белдереп, чок инсанлар НАТО мәсьәләсендә совет идеологиясы сыңдырган НАТО яман дигән фикерне яшәйләр. Оның өчен НАТО не булганны аңлатмак кирәк. Деді.
НАТО мәселесінде керчеттен де Украина ішерісінде үшінді бөйік мұзакерелер кіті. Шоқ инсанлар НАТО құсты да совет кафасынан яшайлар. Ана НАТО ярамай, НАТО басқан ері не олайдет. Ончын өбет халқ доғры бақмасы үшін бұл НАТОға баяғы чалышмалар етмақ керек, НАТО не олдығына аңатмақ керек.
Сөзіні девам етіп Мустафа Джемил оғлы, мен Брюссельде НАТО құрымларында олған едім, оның принциплерінен танышым деді. НАТОға кірген бірқач миллион нүфузы олған милеттер ве девлетлер бар. Экономик, укук тарафындан баққанда бу девлетлер эй вазиеттелер. Егер Украина НАТОға кірсе, о бу құрымның темел принциплеріне таянып, яшамақ мәжбүриетінде олажақ, деді Мустафа Джемил оғлы.
Егер Украина НАТОға кірсе, о НАТОның темел принциплері бар. О принциплері көре яшайжақ. Де, бітті, оның структуралары контроль етекетлер. Біріншіден рүшвет оқылажақ орталықтан. НАТО үкіметінде өлешілерін тәкінде ақшы бақмайлар. Екіншіден экономик дұрымы көтерілмесі үшін тедбірлер алынажақ.
Қырым мәселесіне келгенде исе Мустафа Джемил оғлы НАТОға кірген Украина өз бүтінлігіні сақлап қалажақ ве Русияның басқысындан қорчаланажақ. Деді.
Украина үшін Украинаның бүтінлігі сақланады. Әркезе белді, шында Русия тарапынан шешті сияси адамлар келелер, дейлер бұл қырым бізім топырағымыздыр, не заманда олса біз қайтаражамыз.
Украинаның НАТОға кірмесі қырым татарларына насыл тәсір әте білежек деген суалге Мустафа Джемил оғлы НАТОға кірген девлетлер Европа стандарттары бойынша яшайлар, анда асыл халықлар ве милли азлықларының ақылары да қорчаланмақ керекілігі таныла. Деді.
НАТО үкіметлері Европа стандартларына көре яшайлар, де о стандартлары көре милли азынлықлар, көкенлі халықларын хақлары тама милли қорылмасы керек. Әлбет, бізім милли мәселеріміз сөзілмесіне НАТО үкірген сон да қолай алайжақ.
Сөзіні екінлеп Мустафа Джемил оғлы, мен Украинаның НАТОға кірмесінің кесінлікле тарафдарым dedi.
Kesinlikle taraftarıyım Ukrayna NATO'ya girmesin.
Bu meclis reisi Mustafa Cemil oğlu idi. Geçken hafta meclis reisi prezident gösterişinin Ukrayna'nın Milli Konstitusyon Şurası'na azaltıp kürsetildi. Bu şura Ukrayna Konstitusyası'na yani anayasasına değişmeler kürsetif leyhası üstünde çalışacak. Şurağa 97 aza kürsetilgen olar arasında Kırım Yukarı Radası reisi Anatoli Gritsenko da bar. Meclis reisi Konstitusyon Şura Ukrayna'da milli siyaset boyunca konsepsiyanı işleyip çıkmak gerek de saya. O Ukrayna'nın asıl halkları olarak Ukraynalarının beraber Kırım Tatarlar da kürsetilmek gerek degen teklifinin çıkacağını bildirdi. Bundan da gayrı bugünkü Kırım'ın teritoriyal cumhuriyet statüsü yerine milli teritoriyal statüsünü vermek meselesini de kötüleceğini bildirdi meclis reisi. Kırım Yukarı Radası'nın reisi Anatoli Gritsenko ise Mustafa Cemil oğlunun bu aytkanlarına seslenip meclis reisi bu teklifinin aşıktı deyip saya.
С предложением, ранее уже озвученным, о создании национальной автономии на территории автономной республики Крым, называя национальной административной территорией.
Крым Юкары Радасы рейсы Анатолий Гриценко, Крымда яшаған башқа милетлерінің де милли автономия талап етмеге аққылары бар, деп сая.
Я думаю, что и у других этносопроживающих в Крыму есть тоже права говорить о национальной автономии. Поэтому эту дискуссию о национальной автономии, я думаю, нужно забить большими гвоздями на очень длительный период времени и думать пока о том, как построить наш общий крымский дом.
Гриценконың фикринче, Украина чешет халкара Европа хартия ве аңлашуларын имзалаган весикалар эсасында ана ясага теңишмелер кирсетмек керек деп сая. Geçken hafta Yalta regionu Ayvasıl köyünde toprak talap etken Kırım Tatarlarını yerli meclis köydeşler teşkilatı topladılar. Teşebbüsçüler zapt etilgen topraklarda ev kuruculuğunu başlamak gerekliliğini kaydetip, aks alda hakimiyetler bu topraklarını Kırım Tatarlarına ayırmayacaklar, ayırganlarını da çekip alabilirler dediler. Yalta Regional Meclisi'nin reisi Emir Mecitov Azatlık Radyosu'na bu hafta aitip, buna ne dedi?
Fikrinizi niye yapmak gerek?
Yeni fikrinizce gerek akamaların toplamaya, insanlar zakatlarda evler kurmaya. Çünkü yarın bu topraklarda gossaklar, halaklar olacaklar.
Başkaları?
Başkaları. İnçün eğer halk kelimesi öyle Kırım Tatarları evet. Eğer onlar gelmeseler, bir şey yapmasalar, toprasız kalacaklar.
Siz böyle akçalarında hayırlarda ötkerecek olası Yalta'da mesela, bana Ayvasıl'a geçtiniz, daha hayırlarda?
Nikita'da, Gürzuf'ta, Simiz'de.
Ne kadar Kırım Tatarı toprak talep ediyor Yalta regionunda? Var mı öyle malumat sizde kararının?
Ну, biz deyik, ne kadar çok Tatarlar bunda olsa, o kadar yakışı.
Ama şimdi real ne kadar var?
2000 3000 Tatarlar. Ama yaşaylar 2500.
Hakimiyetler nasıldır? Bir hareketler yapar mı bu meselenin çözümünde? Sizin fikrinizce mi? Nasıl da hakimiyette çalışasınız?
Evet, çünkü onlara yakışı eğer biz hareketi yapmazsamız. Çünkü topraklar gektarını satarlar. Para kazanırlar. Bizde toprak kalmadı.
Onun için hareket yapmak gerek, almak gerek.
Mutlak.
Bu Yalta Regional Meclisi'nin reisi Emir Mecitov idi. Yalı boyunda hüküm sürgen vaziyet boyunca Akmecit'te Köydeşler Teşkilatı reisi İbrahim Vayeni de matbuat görüşünü ötkerdi. Seyitlerde 10 fevralde Müslüman mezarlığında yapılgan vahşiliknin yani 270 baştaşını parça kesek etken cinayetçiler daha tapılmay. Seyitler Rayon Meclisi reisi Mustafa Salmanov milisiya bu işni sarhoşlar yaptılar degen versiyadan vazgeçken ama bu meselede OGGE nasıldır bir yürüyüş yok dedi. Biz işni tezleştiriniz deyip talep etemiz dedi Mustafa Salmanov.
Başka versiyanı tutup olamaylar. Biz de talep etemiz bunu tezleştirmek için. Kozumuzda tutulgan yada bir akciya geçirmek. Buna bu yakın günlerde. Bizi açlık toktatıp duralar. Neşinde gende bu akciyadan son biz özümüz tedbirleri kabul edeceğimiz. İnsanlar pek gazaplangan tedbirlerde çeşit türlü olabilir. Onun için biz şimdi bütün cemaatçılıkını toktatıp duramız.
Akmecid'de büyük cami kurulacak yerde informasyon peki devam etti. 27 fevralde bu yörgeye Kırım'daki Kazan Tatarları adından İdil Asosiyasiyası Ruhi Birlik Vakfı her bir insandan bir taş akciyasına kol tutup bir maşına taş getirdiler. Maşının üstünde Tatarstan bayrağı da var idi. Biz bu akciyaya kol tutuvunu devam edecekmiz dedi İdil'nin reisi İlmir Темиргалиев. О, мен Киевдеки Туган тил татар мәркезимизнен дә багландым. Олар да бүтән Украина буенча Казан татар җәмгыятьләренә мөрәҗәгать итеп, ярдәм итәчәкләрен белдерделәр, диде Илмир Темиргалиев. Шымды Ақшта яшаған Қырым татар театрының сабық артисткасы Айше Диттанова бүкінлерде Қырымға келді. О, өзінің 90 йыллық юбилей ақшамыны 27 февральде Ақмешдегі Қырым татар театрының санасында кечірежек. Кенеде 21 февральде Айше Диттанованың ижады ве омыр йолына бағышланған сергі Қырым татар санат музейінде ашылажақ. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилелер Осман.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.